Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Vă spun din nou bun venit, dragi prietene, la emisiunea Femeile Speranței alături de colegul meu Silviu Panaete din Regia Tehnică. Ne stau înainte 30 de minute în care m-aș bucura să vă simțiți iubite de Dumnezeu și răsfățate de noi cu muzică inspiratoare, sfaturi practice, așa ca de la femeie la femeie, dar și cu înțelepciune din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să nu mai lungim vorba, astăzi avem un subiect foarte frumos despre care aș vrea să vă povestesc împreună cu prietena mea, Luminița Spiridon, care vine astăzi în studioul nostru nu doar în calitate de prietenă, ci și de psiholog creștin. Bine ai revenit, Luminița, în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Luminița, pentru început vreau să spun o întrebare foarte personală. Tu ai prietene?
Singurul mod de a avea prieteni este de a fi tu însuți un prieten bun. Așa că încerc să fiu un prieten bun pentru cei de lângă mine și pot să spun că da, am și prieteni.
Și eu am simțit prietenia ta de multe ori și mă bucur că ești aici să vorbim despre așa un subiect frumos.
Mulțumesc și eu mă bucur.
Și te-am văzut în relație cu alte prieteni, așa că cred că ai multe să ne împărtășești. Ce apreciezi tu cel mai mult la o prietenă?
Sunt câteva condiții ale unei bune prietenii, dar dintre acelea câteva, eu apreciez cel mai mult onestitatea. Îmi place să mi se spună foarte deschis orice părere legată de mine sau de felul meu de a mă relaționa, de felul meu de a răspunde într-o relație.
Deci, după părerea ta, o prietenă adevărată spune adevărul în dragoste, oricare ar fi acesta.
Da, având grijă să nu-ți rănească sentimentele, să o spună cu blândețe, din dorința de a te ajuta, nu neapărat de a te corecta, ci de a te îndrepta într-o direcție bună.
Noi suntem angrenați în tot felul de relații sociale. Unde s-ar încadra prietenia în aceste cercuri concentrice ale relațiilor sociale?
Relațiile interpersonale variază în funcție de intensitate, adică forța emoțională a relației, în funcție de importanță și în funcție de investiție. Ne putem imagina relațiile în cercuri concentrice, care radiază spre exterior, dinspre individ, iar în centru sunt relațiile care ne sunt cele mai apropiate. Soțul, copiii, apoi un pas mai încolo, frații, surorile, prietenii în următorul cerc, colegi de muncă, vecini, cunoștințe, contacte de afaceri. O prietenie adevărată se află undeva într-un cerc cel mai aproape de inima noastră, să spun.
De centru.
De centru, da.
Cred că, uitându-mă cel puțin la prieteniile mele, pot spune că există și aici cercuri concentrice de prieteni. Unii foarte apropiați și alții aflați mai la periferia relațiilor.
Da, există și astfel de relații pe care le numim generic prietenii, dar nu cred că pe toate le-am putea numi prietenii. Am putea să spunem că avem relații de amiciție, am putea să spunem altor persoane că sunt niște cunoștințe, dar prieteni cu adevărat sunt mult mai puțini.
Deci nu oricine se califică.
Nu oricine se califică,
de prieten.
Da.
Suntem aici împreună Femeile Speranței și aș vrea să subliniem și aspectul ăsta. Cât de important este să avem o prietenă femeie?
Eu cred că este foarte important, pentru că bărbații simt și gândesc diferit față de femei. Majoritatea dintre noi, sau noi două, suntem căsătorite, da? Probabil că multe dintre ascultătoare sunt căsătorite. Soții noștri ne oferă dragostea pe care nu o găsim la alte persoane. Și de multe ori se străduiesc chiar să ne înțeleagă sau eventual se facă ne înțeleg.
Dar în cel mai rău caz.
În cel mai rău caz. Dar sunt probleme pe care doar o femeie le poate înțelege și doar o femeie poate să stea un sfat sau o încurajare atunci când ai nevoie.
Deci creditezi ideea că bărbații sunt de pe Marte și femeile de pe
Venus.
Exact,
nu? Ceva de genul ăsta.
Spuneai mai devreme de faptul că suntem căsătorite și avem deja în cercul cel mai strâns al relațiilor pe partenerul nostru copiii. Există o concurență între cele două relații, soțul și cea mai bună prietenă? Simți că îți trădezi soțul dacă împărtășește anumite amănunte din relația voastră cu prietena cea mai bună? Cum vezi lucrurile?
Nu cred că este o concurență, dimpotrivă, cred că este o completare. Există gânduri intime pe care le împărtășesc cu prietena mea și gânduri intime pe care le împărtășesc cu soțul meu. Pot să-ți dau un exemplu. Am experimentat în urmă cu ceva vreme un sentiment de invidie chiar în legătură cu o amică, să spun. Duhul Domnului m-a făcut să mă simt vinovată, de aceea acest sentiment nu l-am putut împărtăși decât Domnului și apoi soțului meu, dar în niciun caz acelei prietene. Pe de altă parte, ideal ar fi să avem căsnicii în care să nu existe probleme, dar nu este chiar așa. O prietenă îți dă sfaturi bune, chiar dacă asta presupune să nu-ți dea ție dreptate. Te ajută să vezi lucrurile mai clar atunci când ție îți sunt neclare. O prietenă poate să-ți dea sfaturile pe care nu le găsești la soțul tău și ei îi poți împărtăși poate o suferință legată sau determinată de
relația cu soțul,
da.
Cumva prietena te ajută să te obiectivezi. Tu ești prea prinsă în, să zicem,
în durerea
conflict,
ta, da, în conflict. Și atunci prietena este cea care vede situația obiectiv, o vede din afară și îți spune și ție, poate că și tu ai partea ta de vină în conflictul acela, dar tu nu-l vezi, tu ești centrată pe vina celuilalt. O prietenă adevărată vine și îți spune, nu este bine. Ce spui nu este bine, ce faci nu este bine, cum gândești sau nu este corect. Hai să-ți arăt eu că și soțul tău are partea lui de dreptate. Și eu am avut și experiența aceasta și am primit un astfel de sfat, o astfel de urecheală de la prietena mea.
Da, foarte frumos. Mă gândesc că sunt mulți oameni astăzi care au văzut atâtea suferințe datorate unor prietenii pierdute, încât vor spune merită să investesc într-o astfel de relație. Cred că ar fi bine să luăm în discuție beneficiile și riscurile unei prietenii. Merită să ni le asumăm?
Pot să spun direct da, merită, înainte de a justifica, de a explica asta. Prietenul adevărat este cel care nu te lasă în nevoie, iar în cuvântul lui Dumnezeu găsim acest verset în Proverbe 17, care spune, prietenul adevărat iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate.
Interesant aici că se schimbă puțin cercurile, nu? Fratele ar trebui să fie
în cercul cel mai apropiat. Dar există și o schimbare în sens invers. Uneori, prietenii sunt mai apropiați decât frații, dar este adevărat și că un frate îți poate fi prieten. Dar nu totdeauna este la fel. Să spunem, cu un frate ar trebui să ai cea mai apropiată relație. Și în nevoie, un prieten îți poate deveni chiar frate.
În ciuda lipsei legăturilor de sânge, există altceva care compensează.
Exact. Prietenul adevărat îți dă confortul că ești acceptat necondiționat. Prietenul adevărat îți arată că ești iubit, îți oferă căldura de care orice om are nevoie. Este cel care îți poate da un sfat onest atunci când alții îți spun doar ceea ce ai vrea să auzi. Prietenul adevărat este cel care te critică în taină și nu de față cu alții, dorind îndreptarea ta și nu să te facă de rușine. Dar da, se întâmplă ca uneori prietenia să fie trădată.
Vorbește Biblia și despre asta?
Vorbește Biblia și găsim în Iov, să spunem, locul în care vedem cum prietenii lui Iov râd de el.
Și în ce stare se afla Iov, da?
Și se afla într-o stare de suferință pe care puțini oameni au experimentat-o în viața lor. Iuda, un alt mare trădător care îl trădează pe Mântuitor, da, trădarea într-o relație de prietenie aduce rănile cele mai adânci. Și cu toate acestea, cred că beneficiile unei prietenii adevărate sunt așa de multe încât nu ne lasă să ne gândim neapărat la riscul că vom fi trădați, ci să ne bucurăm de ceea ce ne oferă.
Aminteai mai devreme câteva exemple negative din Sfânta Scriptură de prietenii trădate. Există și exemple pozitive?
Da, ne putem gândi la Ionatan și David. Ionatan aproape că și-a trădat tatăl de dragul prieteniei cu David, pentru că a iubit onestitatea lui David, a iubit felul dedicat al lui David și cinstit și l-a apreciat și l-a prețuit.
Și cred că a fost un vizionar, a înțeles că Dumnezeu l-a ales pe David. Cred că Ionatan era omul de la care te așteptai cel mai puțin să fie prietenul lui David. Practic, David era rivalul lui.
Exact, rivalul lui la tron. Da.
Exact. Îmi place ce spune versetul din 1 Samuel 18 cu 1. Și de atunci, adică după ce a avut loc celebra luptă dintre David și Goliat, moment în care probabil Ionatan are revelația faptului că David este alesul lui Dumnezeu la tron, revin și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.
Foarte frumos.
Cred că asta se corelează foarte frumos cu ceea ce spune Mântuitorul, că nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
Exact.
Cred că Ionatan, dacă ar fi putut, și-ar fi dat viața pentru David.
Cred. Da, am convingerea asta. Dacă ar fi avut ocazia, da, ar fi făcut-o.
Și asta și pentru că cei doi aveau convingeri comune. Deci au ajuns la niște convingeri asemănătoare în ce privește, în cazul lor, viitorul poporului Israel, cine urma să fie viitorul lider. Revenind însă la noi, putem dezvolta o relație de prietenie cu cineva care nu ne împărtășește convingerile?
Dacă ne gândim din perspectiva noastră de femei credincioase, aș putea să spun că dacă nu ți împărtășește doar în parte convingerile, nu este o problemă. Mai ales dacă prietenia aceea a trecut proba timpului în alte aspecte ale relației.
Deci vrei să spui că pot exista diferențe în zonele marginale ale convingerilor.
Da, cum spun majoritatea, cred în Dumnezeu. Bun. De la cred în Dumnezeu încep diferențele. Diferențele de formă, ca să zic așa. Bun, am o prietenă care nu este sau nu face parte din aceeași confesiune religioasă cu mine, dar știu că își dorește să aibă o viață plăcută Domnului.
Deci există o punte între voi.
Există o punte între noi, chiar dacă există și mici diferențe. Asta nu stă în calea prieteniei noastre. Deci, dacă nu există niște diferențe mari, poate să existe o prietenie. Dar, dacă în acea relație de prietenie nu există puncte comune, nu există preocupări comune, nu există valori comune, nu cred că ar mai putea fi numită prietenie. Dimpotrivă, aș putea să spun că ar fi bine să ieșim din relații de genul acesta, pentru că, după cum știm, tovărășiile rele strică obiceiurile bune.
Da, și cred că nici nu poți să împărtășești lucruri foarte intime din ființa ta dacă celălalt are un sistem cu totul diferit de valori.
Exact, are altă ecuație, are alt mod de a gândi și de a judeca lucrurile. Da, nici nu te poți face înțeles.
Există o vârstă mai propice pentru a dezvolta o prietenie?
Nu cred că există o vârstă mai potrivită. Posibil în tinerețe pot începe niște prietenii de durată, pentru că e o perioadă în care am depășit instabilitatea copilăriei și adolescenței, încep să se cristalizeze anumite principii de viață, valori, norme, etc. Și acești prieteni și relația lor se dezvoltă împreună pornind de la aceeași bază. Dar da, se mai pot dezvolta prietenii și la vârste mature, chiar dacă nu mai avem disponibilitatea de investiție ca timp în aceste relații, dar ne leagă aceleași valori, aceleași interese, aceleași preocupări și atunci pot duce către o relație de prietenie bună.
Dar cu Dumnezeu putem dezvolta o relație de prietenie? În ce termen vorbește Biblia?
Avem exemple în Biblie de prieteni ai lui Dumnezeu și mă gândesc la Moise. Citim în Exod că Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Iată o condiție a prieteniei, o discuție față în față. Sau știm despre Avram. Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Încrederea pe care a avut-o Avram în Domnul, încrederea Domnului în Avram că el va face, va urma poruncile lui, este un alt criteriu al unei prietenii și între noi, între oameni, încrederea. Dar văzând la oamenii Domnului, la oameni obișnuiți pe care îi întâlnim pe paginile Scripturii, înțelegem că și noi putem avea același gen de prietenie cu Domnul, să vorbim față în față în cămăruța de rugăciune, să avem încredere și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca și El să aibă încredere în noi. Sunt niște modalități de a ne împrieteni cu Dumnezeu.
Cred că ar trebui să fim foarte onorate de faptul că Dumnezeul Universului nelimitat și care nu are nevoie de nimeni pentru a exista, vrea să se împrietenească cu noi și prin Domnul Iisus chiar ne-a făcut o cerere de prietenie. Domnul Iisus însuși le-a spus ucenicilor lui, voi sunteți prietenii mei.
Da.
Și înțeleg că și noi, dacă suntem ucenicii lui, putem fi și prietenii lui. Îți mulțumesc, Luminița. Nu știu câte dintre voi, dragi prietene, ați simțit bucuriile sau dezamăgirile unei prietenii, dar aș vrea ca în încheierea discuției să vă las un gând din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea lui Iov. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura iarăși de fericire, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare bucurie să-L avem pe Iisus ca prieten al nostru, dar și să avem prieteni adevărați care să ne susțină la bine și mai ales la greu și de care, la rândul nostru, putem fi aproape în nevoie, pentru că fără reciprocitate nu putem vorbi de prietenie.
În minutele următoare, Cristina Giurgiu ne va atrage atenția asupra unui păcat care ne poate paște atunci când ne aflăm printre prieteni, când lăsăm garda jos și dăm drumul gurii să vorbească vrute și nevrute. Despre ce păcat este vorba, vom afla în minutele următoare.
Bun găsit, dragi prietene! Când niște prietene se întâlnesc la o cafea sau la un ceai, mai importantă decât ceașca dinaintea lor este ocazia de a sta de vorbă. Vorbesc despre ele însele, despre copii, despre serviciu, nimic special și serios. Dar deodată conversația ia o altă turnură. Ai auzit de cutare? Spune una dintre ele, începând să înșire tot felul de lucruri neplăcute despre o persoană care nu este de față. Din acel moment, conversația alunecă spre bârfă. Ținta bârfei poate fi soțul, șeful, preotul sau pastorul, vecina sau alte prietene. Putem să ne scuzăm și să spunem că e doar o discuție ca între femei și că totul va rămâne între noi, dar ea tot bârfă se numește. Ea se strecoară atât de natural în discuțiile noastre încât trebuie să fim foarte vigilente, să nu cădem în dulcea ei capcană. Proverbe, capitolul 18, versetul 8 spune: cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Ce înseamnă de fapt să bârfești? Să împărtășești detalii care pun într-o lumină nefavorabilă o persoană care nu este de față. Detaliile acestea nu sunt utile celui care le ascultă, ba pot fi secrete pe care persoana în cauză n-ar vrea să le împărtășești și altora. Ce e rău în asta? Dacă lucrul pe care îl rostești este neadevărat, te faci vinovată de minciună, iar persoana pe care o bârfești nici măcar nu are posibilitatea să se apere. Dacă informația pe care o împărtășești sub formă de bârfă este adevărată, ai o problemă cu motivația. De ce ai vrea să se afle ce greșeli face o anumită persoană? Bârfa denigrează, aruncă o pată care cu greu se mai poate șterge. Richard Foster, autorul cărții Disciplinele spirituale, spunea că un mod de a-i sluji pe alții este să ai grijă de reputația lor. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr, spune 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 6. Din păcate, bârfitorul este mânat de bucuria meschină de a vorbi despre greșelile altora. Care sunt rezultatele bârfei? Adeseori vestea circulă de la o persoană la alta, fiecare adăugând poveștii noi detalii. Ca în cazul binecunoscutului joc, telefonul fără fir, adevărul se denaturează, iar mesajul final ajunge să nu mai aibă nimic în comun cu realitatea. Bârfa este o problemă cât se poate de serioasă, pentru că poate distruge numele bun al unei persoane, iar Proverbe, capitolul 22, versetul 1, spune că un nume bun este mai de dorit decât multe bogății. Apostolul Iacov scrie o epistolă foarte practică credincioșilor împrăștiați în toate părțile din cauza persecuției. Pe lângă această problemă externă, credincioșii se confruntau cu probleme și în relațiile dintre ei. În acest context, apostolul spune: limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul. Limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Iacov, capitolul 3, versetele de la 6 la 10. Așadar, limba poate fi un foc distrugător atunci când o folosim pentru a bârfi. Biblia ne îndeamnă să avem în noi gândul lui Hristos. Cu alte cuvinte, să gândim ce ar gândi Hristos, să reacționăm cum ar reacționa El, să fim curați în gândurile noastre și să ne îndepărtăm de acele gânduri care nu ar putea fi gândurile lui Hristos. Și pe măsură ce vom încerca să facem astfel, vom vedea cum Duhul Sfânt, care locuiește în cei credincioși, ne va opri atunci când gândurile, cuvintele sau faptele noastre vor aluneca spre bârfă, îndepărtându-se de modelul lui Hristos. Iată ce le scria apostolul Pavel Filipenilor: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Bârfa este un obicei extrem de destructiv. Ea duce la pierderea încrederii, la ruperea prieteniilor. Bârfa stârnește mânia și frica și deteriorează relațiile. Bârfa nu este doar o discuție nevinovată, ca între femei. Este un păcat și trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne păzească limba de rău. Ce-ar fi să-i cerem asta, chiar acum? Tatăl nostru care ești în ceruri, de atâtea ori mi-am deschis gura să vorbesc înainte să mă gândesc la rezultate. Iartă-mă și te rog, ia tu sub controlul tău toate discuțiile mele, astfel încât tot ce gândesc, spun sau fac să-L onoreze pe Hristos. Amin.
Unde-s visele ce Domnul le-a sădit în inimă și multele speranțe sfinte sunt toate fără rost de acum? Te vom păstra în inim, tu vei fi ce ne va da putere. Noi vom fi în veci prieteni, de avem același Domn. Plin de har și de iubire, ne-o crotește brațul Său. Cât de greu ne ia acum, suntem triști și totuși spun: minunate să ne știm, prieteni buni.
Dragi ascultătoare, Dumnezeu ne-a dat acest privilegiu de a avea prieteni, de a lega relații în care sufletul nostru să se poată odihni. Dacă ne dorim să avem prieteni și nu-i avem, să ne analizăm pe noi înșine, să vedem dacă am fost dispuse să investim energie, timp, căldură sufletească într-o relație de prietenie. Dacă suntem o persoană agreabilă sau, dimpotrivă, o persoană dificilă pe care ceilalți preferă să o ocolească. Zâmbește și vei avea prieteni. Încruntă-te și vei avea riduri, spunea scriitoarea George Eliot. Vă doresc în încheiere să puteți zâmbi, să fiți încurajate și pline de speranță bazându-vă pe Dumnezeu, prietenul nostru cel mai bun. Dacă doriți să ne împărtășiți din experiența voastră în legătură cu beneficiile prieteniei, așteptăm să ne scrieți la căsuța poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro sau puteți să ne contactați la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Ana Mercioniu și vă aștept și la următoarea ediție a emisiunii. La bună reauzire!
Femeile Speranței.
Și